wala munyu biosu muna na omo ha wo hebro ne wake emunyu oba hanye imi ni yebunyu otu no achem ke usofo timothy abruso ike mo wake mo munyu oje fia konya bible baptist asafo no wake ba hanye ayo ni emi ni ke ne ne bahio no wake mo munyu wa ni no bahio ne ne makande ekekle wumi ha wo ache sister christiana ifwa le ne makande wakekle wumi ha wo ne kekle wumi ha ma wo nge 2 timothy chapter 2 verse 3 to 7 timothy wo mi ne je nyo ni yi ne je nyo ka je mi gba ne je eten ka asipa agu nya ne wa bu ma mu ni tui
mi o he mi fe na no kan christo yesu tabulo papa
christo paul ne wa de ke o ke christo yesu se no nyi o lo mi o nwem ka soja nu papa
ke tabulo nge tahu yo
ke soja nu nge tahu yo
Eso kan e ma pe no ne masa itache o hemi.
So jamu o be fe be ne di o eso ne ne ma huta ane e master man na kan e bomodi.
Lo he o e pio kralo te ha itache o pe.
Lo ne ne tache o ma de lo ne ke chuoni.
E te e he wi ma san ma mi sane hi.
E yi le e yi ma msane ke he wi ma msane yami. Se ne ne ma o ma de o lo pe ke chuoni alo itache o ma de o. Lo ne ne Christo ma de o lo pe ne sane bo Christo funu ke chuoni.
Loko fodalo ko nine masu kunimi yemi jase no
no choka bene atris alo bolo fialo lo fo malo nine masu e kuni yem no mlainye fo mami yo alo bolo fiampo o mlainye ne ko ye mlano logo ji kuni yemi akuma ha mo ni
ja e ye fodami he mlame an trepe anopepe e
fo tumi alo fodami mlainye he ne amade kan disqualify alo apeke peke Se ko ye mla ma no pepe pe le ko ye kuni mi ake akikre o ma ho
mo hu lo ne gbo de gbe ka chuoni o
mo ne ne nga mo hu a lo okwafo nu o ne nga de gbo ne ke nga e mo hu yo
le kekle yo moni bani o eko
le ne ma ye mo mi ni kekle kekle e ja ka le ne e nga don na ne ke mo hu yo ni
su su ne no me ne inga mo de no ahi
Nene ang wode yo chwepe nge ka beku na ngwo bulo bible nge wode ke wasusu chwepe ai
ne nuncho ni cho mahambo ne onu chwa no chwa no sisi
ne mau ne mahane munyu no me chwepe o manu sisi amen o
amen
nene ang wo akande ke ha wono keka eji abelson na buo sekeji ka wa ke ba wa wala mi e choka paulu eke wonga munyu kotu ne jama munyu abeko ne wo buyo ne bene pene wo kristo folio me walna bene wa mau jami wa majale ha ke kre kre paul ne wo de ke kristo se nyemi enye ka soja no ko ne ya soja lo okuma to soja no hi ne uma nye kristo se ka soja fono enyo ne e choka uma nye kristo se ka Nene onga kan ko si alo onga fotun kone o mana kuni yem akekre ne je tene e ka to mo hunwe alo okwafo no ka bene okwafo no matu eni tumi ne ni eni maba lo ko ne maye lo ka bene wa che wa heke christofolio ni fu ngene a che a heka christofolio se chapi christofolio pa kwa njime me anye aka amuklin anye o benepene amana nokone amaye ne angani mloye ne ana anyangwa benepene angon sika nye ni ade angani kome dua hame ni ne senambe ni kome ne maudewe ne menche me ake o ake hawo mi ke migba mi nge wekui koma mi ba ake ni Chapili lo ne ma unge hla ken wapi. Nene ma unge hla anu wapi ji o. Inge hla ane o. Wanye se nge anu kwalim. Wajale nge anu kwalim. Endo ji nene Paulo inge wade yo ne. Ike on. Ke soja no ji mu o. Soja no le. Mla. Ake mla na wole. Alo komandi na hale o. Lo ne ke chungoni. Lo ke Kristo fo no ji mu o. Nene Kristo denge mwale konkromi o. Lo pe no kuma chuni o ne. Ake nuku nuku piewe. Ka bene pio. Ange koko jwa ange sole nchung. Ange oso bolo jwa ange sole nchung. Ange asana. Ke niyo me poto. Na ke nge skango. Niko me ngene. Ngo ne ake jisyongo mno. akaba masole chun na ke lolo ne anjuane akaga nisisi anyi mi menga kristo me nyane wa hwa mne cho bible ke mlai nye ma ujami man waya ka jamane ne mne a pe nge solen chun pio no lolo ji ne kristo ke wa pelu lo ne paul we de ke ke kristo fo no ji mu le soja no ji lo po ni kan soja soja le ke master ke go ya ke master ke come ema ya mba ema jadi soja ne lo ke ka ke kristo fo no ji mu lo le ka soja no ji ne ne kristo ma de lo lo ma kuma chuni ne na nwe bible ami lo lo pe kuma chuni se oku ke no ko pie hu se ne ne me ne ni ke ba pie ne a ke pe na ke solem na ke nyapeni o kadi ne ni nge senye anyi mi ko nge senye o malao ne ne nge la no onu si ji o yo ma che ye mpe ne wa nge la nge zgba no nu ka ke kristo ba ne wa na e ko nu wa hin ye yo wi lo ke e de wo ke ya ne adra ko ya wo ne ke e he e ya adra ne gbenya ne ne me na ma hele yi o e mo ba ngo me ke ho le jo ya ani ho kristo ye lo ko ho kristo ye le jo e ka je ne ne me ne nge no ya nge je no ma mi ne pi o ne miracle na nyese ke nyi ya ke ba no anyi mi only kan miracle ko be heaven ya yo ike miracle o ka nya pe ni o me na pe ni an magic je nge so le tun ke ni no chapelo lo ne ko ma ya yo ma che mi se ne ne ko ma ya yo ma che yi pe di o ma ngo kristo kan le jo pon lo ko yi wa he lo no ma nyi nge ese nga nu kwale mi ka be ne ke ba paul de wo ke so ja no ji mu o ka ke ko master command mu ko ya o ya ba umba japedi nene kristo edenga emunyomi wakachuni janese hu eketo fomalohi na fomami hu awo mlanye fomami hu ka ko ojo track mi na asenu ko track mi ache disqualify lo onyo track on pepepe ya sibene okuma agbenya ne ko gbenya na ke kuniye mi akikro ma amwone lo anyimi me paul ne wa abenwa ko buye lo ne ke no me kra mauna mahawosisinu lo ne mauchom niko bane munyutu yone ne keka oji nonu lo onu sisi no ka tunika ejika kristo jami nge ka fo mam lo fo dam mlayin ye hecha bi ka ko tesigeke ne onye keka ake o basole ne oya ne ange osofo nge anyazianisia ne nge miracle pe na nge wo he chapilo ne ko maya hi o ma chemi o ye nyimi le o lablo mo ke lo lo se no nyi o le o lablo se nge la no nu si ka ne ne ko maya hi o ma che yi mi o mpe di o kristo yesu ko he le yi no nyi se nga nu kwale mi lo ji fu ma lo ne nyi nge nyi track mi le ne ma e fe so ne le ko be he po no o be o track o mi o be a ka kuni mi a ki klo bu ha se ne ne nyi track mi ne ka agbenya le na ka kuni mi a ki klo ha le lo ne paul nge wo de ke o nya gbe be no mi o la pa che me ma ba o lapa gbalin ni ma tesi fu ni kome ma antichrist oni che ma play ni ma ba ke le ni ne ko nyesi umala e ka to mo hunhu ya kwa fonu o ne ne ma hu lo lo ne ne ma gu lo lo ne ma pa ni ne 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 ma pa lo lo ku no ma yi ni ja ke lo ne ne me na pe hu ha ke ya ke ba ne ma cho nyase no anyi mi me chapi tuapene epe senshen yo disikatu lo emi mau nge chomi kimo ba demo ken no anyimi no nga mi tuebuye ka nene ko ma ya hiyo ma cheye mi mpe di yesu kristu le pene ko hele yo no ma na ne iwanam no ma hele yo no ma nye nga anu kwale ka be ne mo hu lo e ma hu emo ne ma duni ne ma hu sisi fali fali ne no ma wa ne ma ye ku oja pepepe ne mo hu ke onye kristo se nga anu kwale ne o nga anu kwale ye hale o mwe mbe sikwe se mo hu ne obe mwe mpata mu ya se ne ne mena pe hu a ke be no ko lipe ne o nga jenom ni ase nye ne o nga ase nye ka mo hu o mana nyakwe ni o mena pe o ko lo no ku be no ko hele o si setan ba ngumu ke u ilamia lo pio setan hedo inaka enyagbebe ma lo ni anu ne ngaguye ne kanga nyakwe ni pe ne egbura me ke pie he ke abusion lamia se ke mono hem cho no le ni le ne ne paul nge de Okay, Yesu Christo munyu penetuni. Ne owo le pekan pon loko yu ahele lo. Le pe no hele yi. Ne le blone ngo chon lo lo pene ko maya hiyo mache yimi. Se nene mene piyo kre ale o. Ike o maya hume mpatami. Anyi mene yu mtuwe buye. Ko na, una, soja fonu wo. Una, etade ne wu. Keke ona kan, eno, soja yin. Lo he diyo. Mohun, o jemba mno ma bape o. Na manna kan o. Christo fonu diyo lo. Alo jemnu diyo. Soja fen soja. Le e buo, e masatwe. Lo kekan soja no jimwo. Alo Christopher no jimwo. Le Yesu Christo pene sane o buwetwe. Ne oye esani yomano. Ake Daniel wu jatamu. Sene elema wo Yesu Christo bajele keje jatama mu. Bene ake nyimime Paul me ke kache ke John the Baptist me ne apua ituepe me tuepe adasin ha Christo ke asibe ne nyagwemba John ne enyan kwale ye na magbe epo eyigbe eja kan mau elekan mau piehi jake no ji Paul Stephen me tuepe asen me sena lehena ya Stephen Bible hanu anu sikan tam ne dine ngala ne epon ehe ina bene hiyo mau hiyo mau bli hiyo ketchon neke ei Penny yajin olu le ibe ma hisine agbe mum lo anyimi ke huone ngoye le lo he no anye jama ni omasio le ma do kien kalosi no ba nye Christo si ne huoye ono na yo ma cheye mi blo chejika oye anukwali ne onye ma osi nga anukwali ne ogun potono mi tuepe nyagbe mi o akekre konge ne umana ye kabe ne eketo ngohulo hiyo. Ngohulo eke chuni wawe. Eke buafole ne chuni wawe. Ne yelenche ngomini. Lo hejo. Keka Christofono jimwa. O chuni wawe. Beno. Chapika. Oma hisike mwole. Miracle. Miracle la. Jama miracle ome. Ama miracle mo. Ne oma ya abusyan la. Sene nenge la non nusisi diyo. Ngo Christofono kwa okpon loko yi wahele lo. No nye senga nukwalem. Ke ha wumfene maba. Kristo ke wa magum. Ne ekomaya nyagbi. Lene maha mokuniye me akikrone. Kohe fweno. No fwene keche. Neba hiyotwimi. Neba ngonke po ono. Ne hisike amo. Kone ko ejekonga ya nunyamiye. Oko pelambi. Yakonga la no na hiyo yomache yemi blo. Leo. Nene made no deke nyesi. Deke nuncho yesu. Inamosin. Ka mu nyo bae ngon. Ninakan. Mope. Jikpon lo. Ke yi wahele lo. Se nene mena epe ke nye jom ke pe no. Chache. Ingo pe kwa. No jem ke jin. No ye ke buam. Ba hiye twim. No ba ngom ke po no. No ma hiske ambo. Ne ko jikpon wa ya ninyami. Ma ko pe lambi. Inamosin. Ka. Mune no. Ohani na nukwale yo. Yeke buam. No ma ebiye. Nge wala wumye. Edo ni bimu. Nga Yesu Christo biyo. Amen. Koki nsole nsole no. Lecho kan amune no. Angon biyo nge wala umi oba. Pema ubi. Ne. Huwa seyo. Umana ni iwa na. Nye mene nye bu. Tue tue epe. Nye ma nye isi. Ike nye wasoli. Chache ma wina mosi. Nye mene abu. Tue tue epe. Ingo meke wo muo mi. Nene mene hao mkunge ano. Jeke ji ano. Nene mene nyagba mkunge ano. Nene mene hiyo fonsi nga ano. Ne. Abehe no kam na kuma uo. Chache obli blo hame. No chome kan moji mope ji koloke yu ahere lo. Yeke buame ne mune no anoye anu nyami yon. Kwa ya goji yon ya wala. Inamu sin chache konu wa prayer. Yeke bua okeji muno ke ya da. Amen. Amen jinye usofo Timothy abro so nike mwa mu nyo ba anye. Konga la anu bimde kuwa maye mache mge kwa anono. 0243-0243-314723. Allo 0271-772154. 0271-772154. Maune jonye o, ne pye nye. Kiasi muna ochi mwa, nye manu wa heku. Amen.